înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță. Așa cum v-am obișnuit, am pregătit o nouă oră de învățături provenite din viața unor oameni dedicați acestei societăți. Înțelepciune, prestanță și mult altruism. Acestea sunt lucrurile ce îl caracterizează pe eroul emisiunii de astăzi. Pe lângă trăsături de caracter nobile, el ascunde o pasiune de o viață, apicultura. Având origini săsești, Mihail Shell a fost născut și crescut în România, dar partea a doua a vieții și-a petrecut-o în Germania alături de familia lui. A revenit însă de nenumărate ori în țară pentru a-și ajuta semenii. Într-un astfel de context l-am întâlnit și noi, predând un curs de apicultură. Are 82 de ani și o mulțime de amintiri pe care a decis să ni le împărtășească pentru a da o nouă semnificație valorilor.
M-am născut în comuna Gârbova, Săsească, la 6 mai 1932, într-o familie de oameni săraci. Tatăl meu a fost croitor și am crescut acolo. Amândoi au căutat să mă educe să fiu respectuos, să fiu corect și părinții au vrut eu să o duc mai bine decât au dus-o ei. Eu niciodată n-am simțit lipsa. Acum îmi dau seama că noi, într-adevăr, eram săraci. Dar dacă m-ar întreba careva dacă eu am simțit acest lucru, nu. Eu am fost fericit ca copil, nu aș putea să spun că am simțit lipsa a ceva. Eu am avut o copilărie frumoasă. Nu aș putea să zic că ne-aduc aminte de ceva rău. Părinții m-au iubit, eram și iubit și de învățător, nu am avut, să zic așa, cu careva vreo problemă. Și, în general, cu oamenii cu care am avut de-a face, n-au fost niciodată conflicte deosebite.
Mihail Shell a crescut în credința luterană specifică sașilor și a descoperit în timp o plăcere în a citi Biblia.
Tatăl meu a avut un ucenic la croitorie, un băiat luteran, credincios, care m-a învățat să iubesc Biblia. Am început cu 8 ani de zile să citesc Biblia. Și asta a avut o mare influență asupra dezvoltării mele. La 14 ani, crescut în Biserica Luterană, am fost instruit pentru confirmare. Preotul care m-a instruit, îi păstrez o stimă deosebită, fiindcă chiar ne-a învățat multe lucruri din Biblie și pe de rost trebuia să le învățăm. Mie mi-a dat un text la confirmare din 2 Timotei 3:14. Acum redau, eu știu în limba germană, dar redau în limba română cu cuvintele mele: tu deci să rămâi credincios de cele învățate, mai ales că știi despre de la cine ai învățat. Probabil am simțit că eu n-am să rămân în biserica aceasta fără să am vreodată vreun gând să părăsesc această biserică.
Încă de la vârsta de 9 ani, Mihail Shell a descoperit pasiunea care avea să-i orienteze pașii către împlinirea profesională. Plecat să învețe la unchiul său în Brașov, a găsit apicultura ca fiind un domeniu extrem de interesant.
El avea 120 de familii de albine și am manifestat un interes deosebit pentru albine și el mi-a făcut cadou o familie de albine. Și astfel eu am ajuns ca într-un timp de o lună de zile toți prietenii de stradă m-au ocolit. Nu că au avut ceva cu mine, dar nu s-au apropiat mai aproape de 20-30 de metri de stup. Eu eram atât de mult ocupat și interesat de acest stup, încât zilnic îl desfăceam și lucram la el. Unchiul nu mi-a spus nimic, decât numai la urmă, când eu cu stupul n-am făcut miere și el făcuse miere cu ai lui, zice, păi, unchiule, că eu am lucrat mai mult la stup decât matale și n-a făcut miere. Și el zâmbea, zice, măi, albinele au și ele 10 porunci ca și omul. Și prima poruncă la albină sună așa, să-mi dai pace. Și ultima sună așa, dar să-mi dai într-adevăr pace. Dacă înveți asta, ele știu mai bine să facă ceea ce noi nu știm. Noi intervenim numai așa în interesul nostru, dar interesul lor ar trebui să-l respectăm. Așa s-a născut în mine și dragoste pentru această meserie. În timpul liceului, când am fost la Sibiu, am avut și acolo un unchi care avea stupi și am avut ocazie să lucrez acolo la stupi, fără să am familie, eu personal, familie de stupi. Dar mi-a plăcut. Și după ce am venit din armată, imediat după ce m-am căsătorit, am cumpărat 5 stup și m-am apucat de apicultură.
Pe plan spiritual, liceul a fost pentru Mihail Șel o perioadă destul de tulbure, cu multe încercări. După ce a aprofundat scrierile biblice, a plecat din Biserica Luterană și a ajuns în cea adventistă. La doar 17 ani, fără sprijinul părinților, bazându-se pe propria judecată, el a încheiat legământ cu Dumnezeu. Această hotărâre i-a dus multe necazuri.
N-am dus-o ușor când am luat această decizie. Părinții au fost decepționați și chiar m-au izgonit de acasă. Țin minte că am fost eliminat de la studiu și nu am avut posibilitate să continui studiul. Asta a fost situația mea și, pe urmă, m-am decis să fac altele. Am lucrat o parte în atelierul tatălui meu ca croitor.
Mai târziu, atras de un loc de muncă mai bun, Mihail Șel a părăsit Biserica Adventistă de ziua șaptea.
Cu regret, trebuie să spun, am crezut că îmi pot rezolva treburile personale mai bine fără Dumnezeu decât Dumnezeu. Am părăsit biserica. Și acest lucru la mine a dus într-o situație care nu m-am simțit bine. Eram în lume, dar nu m-am simțit bine. Și am avut chiar din partea unor oameni care erau în partid atunci și m-au îndemnat să mă înscriu și eu în partid, acea promisiune, dacă cineva mi-a spus, nu doresc să amintiți numele, fiindcă trăiește și astăzi, chiar în guvern a fost, pe timpul lui Ceaușescu, și el mi-a spus așa, măi Mihai, dacă tu mă asculți pe mine, eu te fac o mare. Omul acesta a trebuit să trăiască cea mai mare decepție când eu m-am decis să mă întorc la Dumnezeu și la biserică. Și după ani de zile, după ce m-am întâlnit aici în România, prima lui întrebare a fost, tu mai ești pocăit? Și am putut să răspund foarte zâmbitor și convins, dacă dumneavoastră înțelegeți prin acest lucru, dacă sunt om credincios și am rămas în Biserica Adventistă, trebuie să spun da.
După ce a îmbrățișat din nou credința, Mihail a fost dat afară de la locul de muncă pe care îl avea în cadrul unei bănci, așa că a fost nevoit să se întoarcă la pasiunea sa, apicultura. S-a angajat la o fabrică din Sibiu pentru a avea grijă de mai mulți stupi.
Asta a fost. N-am avut niciodată probleme cu sabatul, cât timp am fost angajat. Dimpotrivă, pot să spun așa, că a venit momentul când se schimbaseră în întreprindere anumite funcții. A venit un șef inginer nou și când ne-a întrunit, eu un an de zile am fost simplu stupar și pur urmă m-au avansat să conduc stupina, la care stupina s-a ridicat la 2000 de familii de albine. Și când ne-a prezentat noului șef de șef inginer, a spus așa: uite, ăsta este șeful albinelor acei. Cu noi avem următoarea convenție. De vineri seara, de la apus și până sâmbătă seara, nu ai nimic cu el. În rest poți să-l iei și noaptea și ziua, că omul va veni. Și pot spune că niciodată n-am avut în această direcție probleme. Și eu socotesc că a fost întotdeauna bine când îi spui omului de la început cine ești și cum ești, fiindcă oamenii care gândesc și sunt, chiar dacă nu sunt credincioși, au încredere în oameni care spun adevărul și nu umblă cu dedesubturi să câștige un avantaj sau altul.
După 20 de ani ca șef al stupinei de albine, el a fost mulțumit pentru progresele pe care le-a făcut în domeniul apiculturii.
Mulțumesc bunului Dumnezeu că hobby-ul meu mi-a devenit și sursă de câștig și pot spune fără exagerare, nu m-am dus niciodată cu inimă grea la serviciu lucrând la stup. Am avut și alți servici unde mi-a fost greu să mă duc, dar la stup nu mi-a venit greu să mă duc niciodată.
Mihail a fost constant în credința sa alături de familia pe care și-a format-o, participând activ în viața Bisericii Adventiste din Sibiu.
Comunitatea asta din Sibiu a fost făcută de către sași. Românii s-au atașat la comunitate. Ei au venit după război, înainte de război erau numai sași, și sașii se așezau într-o parte a sălii și românii în cealaltă parte. Se vorbea în germană și se traducea în română sau se vorbea în română și se traducea în germană. Și normal că ei au fost vioara întâia în cadrul comunității și domnul Șel Mihail, pronunță sașii, cum spuneam, a fost foarte bine implicat în viața comunității. Și se vede și astăzi, după atâția ani la această vârstă, el nu renunță la... Are inima, să spunem așa, deși fizic trăiește mai mult în Occident, toate lucrurile frumoase sunt aici.
Elena Chelcea își amintește de Mihail Șel ca un tânăr activ în biserica din Sibiu.
Era un băiat înalt, amabil. Mi-aduc aminte... Odată tăticul nu a vrut să o lase pe sora mea în excursie, pe sora mai mare, și el s-a dus la tata și l-a rugat să o lase, că va avea el grijă de ea. Deci era... Tineretul pe vremea aceea era mult mai unit. Nu erau, să zic, perechi. Erau un tot. Eram foarte bucuroși când puteam să ajungem la adunare sau puteam să fim împreună. Pe vremea aceea erau multe ore de comunicare între noi, între toți membrii comunității.
Estera Ionac este și ea legată în mod special de familia Șel, care venea în fiecare sâmbătă din Gârbova, în Sibiu, la biserică. Mihail și soțul ei au fost buni prieteni.
Când am venit în Sibiu, ne-am mutat în Sibiu, am mers la adunare și am cunoscut pe familia Șel. Adică pe mai mulți, dar și pe dânsi, fiindcă au fost dintr-altă altă parte musafiri, cum s-ar zice, și am luat la masă și azi și mâine și așa am legat o prietenie de fiecare dată. Soțul și cu fratele cel discutau ce s-a vorbit la adunare, ce s-a discutat, cum a fost.
Din cauza religiei și a naționalității sale germane, Michael Schell a îndurat numeroase persecuții comuniste, așa că a cerut dreptul de a pleca în Germania. L-a primit după 16 ani de cereri și s-a stabilit în nordul Germaniei împreună cu familia lui în anul 1986.
Ultima dată când am primit într-adevăr să pot să plec, am avut unele remușcări așa. Parcă îmi venea, măi, tu fugi de o situație de aici așa și vrei să ajungi la loc mai bun. Nu pot să nec că într-adevăr așa a fost când am mers în Germania. Eu trebuie să spun că a fost pentru mine o situație pe care n-am cunoscut-o în România. În România n-am dus lipsă, că eu am avut ce-mi trebuie, însă nu puteam să închipui că în lume există acea bunăstare cum am găsit-o acolo. Acolo am fost la un stupar renumit care m-a angajat pe mine și acolo la el am lucrat până ce am preluat de la el atât casa și stupii și tot.
Michael Schell s-a căsătorit în urmă cu 58 de ani cu o fată de credință luterană care mai târziu a acceptat credința lui.
Atunci când m-am căsătorit, în mine mocnea un foc și o dorință să-ți iei o fată de nevastă care să nu te râdă când tu îți vei pleca vreodată genunchii. Și am găsit această fată.
Împreună, soții Schell au avut o căsnicie frumoasă și cei 5 copii ai lor au primit o educație aleasă.
Eram împreună cu copii în ziua de naștere a soției. Ea mai mică mi-a făcut cel mai mare și mai plăcut compliment pe care l-am auzit. A spus așa: tăticule, tu n-ai fost cel mai bun tătic din lume, nu aș putea să spun acest lucru. Dar spun aici așa în fața tuturora că n-am avut niciodată impresie că spui una și că ai fi vrut să spui alta. Această impresie n-am avut. Și cred că acest lucru a fost foarte bine și aș recomanda la orice părinte să fie sincer cu copiilor, să nu le dea, să nu încerce să le dea o altă impresie decât sunt ei. Că acesta este una dintre cauzele că mulți copii tineri părăsesc biserica.
Fiind un om care are întotdeauna la el cuvintele potrivit de înțelepte, trecut printr-o căsnicie de mai bine de 58 de ani, Michael Schell ne-a oferit secretul unei căsnicii împlinite.
Eu n-am fost întotdeauna cel mai bun soț și nu îndrăznesc să zic de soția acest lucru, dar amândoi am fost oameni imperfecți și amândoi am trebuit să ne iertăm, să ne suportăm și trebuie să spun, dacă te iubești, nu-ți vine greu.
De când a ajuns în Germania, Michael a realizat că inima lui rămăsese în România, gândindu-se adesea la oamenii săraci de aici, astfel că a revenit de nenumărate ori cu ajutoare în țară.
Plecând apoi în Occident, înainte de Revoluție, cum era obiceiul la Saș, dorința lor de a emigra în Occident, el totuși a păstrat legătura față de mulți alții care au plecat și vin extrem de rar sau nu mai dau niciun semn. El s-a întors și a păstrat practic același atașament față de comunitate, față de membrii comunității, față de biserică, față de problemele ei, încercând să reducă înainte și să aibă un rol pozitiv în mișcarea de aici.
drumul spre Împărăția lui Dumnezeu nu este mai îngust în România și mai larg în altă parte. E același drum. Am și eu multe întrebări la care nu găsesc răspuns, dar nu-mi fac probleme. Sunt mai multe probleme, îmi fac lucrurile despre care știu că trebuie făcute și poate că nu le facem. Acest lucru mi-a, să zic așa, mi-a caracterizat activitatea în Germania, fiindcă, fiind acolo, văzând că există posibilități, am găsit de cuvință ca cei care au fost mai puțin favorizați să fie ajutați.
Din anul 1997, el este la conducerea Cercului de Ajutor Misionar pentru Români din Germania. Împreună cu mai multe persoane, Mihail a ajutat prin donații vestimentare și financiare numeroase cazuri disperate din România, în special în zona Moldovei.
Noi, în lucrarea noastră de binefacere, avem trei principii, ne-am făcut trei principii. Nu întrebăm de cartea de cântări, adică vreau să spun cu asta, nu întrebăm de confesiunea cuiva. În al doilea rând, nu întrebăm nici de certificatul de naștere. Dacă nu-mi cunoștea mama mea, poate că doream să-mi fi fost regina Angliei mama. Dar dacă mi-am cunoscut mama, nu o schimb pe nimeni. Dar zic eu așa, nu întrebăm nici de certificatul de naștere și în al treilea rând, nu întrebăm nici de apartenența de partid. Adică pe noi nu ne interesează aceste lucruri, ne interesează nevoia propriu-zisă.
Inginerul Virgil Dobrotă, prietenul lui Mihail, a auzit despre lucrarea pe care o face în România, așa că i-a propus să trimită ajutoare și pentru un alt sat, de data aceasta transilvanean.
Un bun prieten de al meu mi-a spus mie așa, măi Mihai, voi ajutați acolo și e bine, dar voi nu știți că și aici, așa în apropiere, e un loc unde e necesar să fie ajutat. Și ne-a invitat să venim la Mnaș.
Satul Lamnaș, înconjurat de păduri și dealuri, a fost pentru multe sute de ani casa sașilor de pe lângă Sibiu. Este atestat încă din anul 1309 și a avut perioada sa de glorie în urmă cu peste 100 de ani. Atunci, sașii trăiau în liniște și culturile lor agricole au adus faima satului, făcând din el un mic centru economic.
Partea aia, toată dealurile astea, pe aici până acolo, fund, era vii. Vile oamenilor. Și se ocupa cu... aveau și fructe și aveau și struguri. Eu țin minte că eram copil. Bunicul meu mă lua dimineața la 4. Punea caia la căruță, avea niște lăzi. Sunt tot și acum am luat de căruță. Așa, conică. Punea lăzile în căruță cu conică. Pachetete oriunde struguri, oriunde frunză, oriunde struguri, oriunde frunză. Și direcția Sibiu cu căruța mergeam, cu mașina, nu era mașina, peste dealuri, pe ce.
Bătrânul Schneider este printre ultimii din neamul său și își aduce aminte cât de unită era comunitatea săsească din Amnaș.
Dar căsele astea care sunt construite pe aici, s-a făcut cărămidă pe acolo pe jos, când mers spre Apoldul jos, pe partea dreaptă, în ror îi spune așa după nouă, așa cum era eu. Pe acolo au făcut cărămidă manuală și au arătat cărămidă cu boi și cu cai. Au arătat cărămidă, de-au făcut cu fiecare cu ăsta. Sașii, normal, ei se ajutau unul pe altul, adică familie. Eu dacă dumneata mă ajutai pe mine, eu, rândul când făceai dumneata casa sau ceva, construiai și eu trebuia să te ajut pe dumneatale. Ori aveam 3-4 copii, beream cu totul la rând și ajutam la construcția, eram câte 20-30 de persoane.
Din perioada prosperă, astăzi a mai rămas Biserica Luterană din centrul satului, ca semn de aducere aminte. A fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XV-lea, dar a căzut pradă unui incendiu în 1631. Sătenii au refăcut lăcașul de cult din temelii abia în anul 1898, într-un singur an. Atunci când intri în biserică, simți că pătrunzi într-o lume neatinsă de timp, în care fiecare element are rostul său esențial. Cărțile de cântări, orga cu ornamentele ei, altarul, toate scrierile în limba germană. Până și clopotele bisericii au o istorie aparte.
În trei clopote, două clopote, au fost luate înainte de război de ruși. Atunci le-au luat jos, două din alea care au fost mai mici. Ala mare nu putut să le ieși, ala în mijloc. A fost prea greu. Și ala l-au luat jos, că alea de bronz. Le-au dus la turnătăie și au turnat cartușa, din bronz ăla, făcut cartușa. Și turnul n-a rămas decât cu ăla mic de biotie și cu ăla mare. După aia, unii a noștri ori plecat bătrâni de aici din sat, adică erau tineri atunci pe vremea aia, ori plecat în America, cum se duc acum în, altfel, în Spania, în Anglia, în Italia, la lucru. Și mergând în America la lucru, ori pus mână de la mână și ori cumpărat două clopote noi. Scrie și acum carte cât s-au participat acolo pe Wall, câte, care, cam numele lor care au participat în acea an. Atunci și-au cumpărat clopote noi, două clopote și le-au pus la loc. Dar cum s-au pus, nu știu, că atunci noi eram acarale pe vreme, nu am cum ori procedat.
Acele vremuri s-au stins. Sașii au fost forțați de comuniști să-și părăsească locuințele.
În timpul comunismului, mulți au emigrat atunci, mulți, dar după comunism au emigrat mare majoritate, câteva familii mai sunt, restul s-au dus.
În urma sașilor au rămas câțiva români și mai mulți romi care au preluat o parte din casele lor. Acum satul este plin de ruine. Doar câteva locuințe au fost renovate. Oamenii sunt săraci și găsesc cu greu un loc de muncă. Am pășit în casa unei familii numeroase pentru a afla cum se descurcă ei.
În ce an ați venit dumneavoastră în Amnaș?
În 90. Era atunci revoluția și părinții mei au cumpărat casa aici și noi, dacă noi am venit aici în Amnaș, ne-a plăcut poziția, ne-a plăcut dealurile, ne-a plăcut, bărbatul mi-a spus că sunt fructe multe și eu am 8 copii și au zis că copiii aici nu mai mere să mai fure de pe acolo, să ia de la unul să rămânească și noi aici am avut tot ce ne-a trebuit.
Câți membri are familia dumneavoastră?
Membrii sunt la mine, am 8 copilași, 8. No, din cauza, 5 băieți și 3 fete. No, acum s-au dus, s-au căsătoriți, acum mai sunt eu cu soțul. Acum că îi ajutăm, suntem aici cu, în curte, cu ce putem, îi mai ajutăm și noi. Avem nepoții mulți.
Câte familii sunteți?
Aici, în curte suntem 4 familii.
Da. Și nepoții câți aveți?
Nepoții avem vreo 20, vreo 18. O ducem de azi pe mâine, cum să vă spun. Mulțumim Domnului și un om sărac cere Domnului și nu ne lasă cu niciun chip să murim de foame.
Când am venit la Amnaș, trebuie să spun așa că am rămas foarte uimiți. Erau foarte mulți romi care erau, locuiau aici și starea lor, să zic așa, materială și socială lăsa mult de dorit, foarte mult de dorit. Ori dacă noi am fost dintre aceia care am zis că nu întrebăm de certificatul de naștere, am zis aici trebuie făcut ceva. Căutam un loc, o casă unde putem să facem o grădiniță. Grădinița care funcționa aici era găzduită la fosta școală și acolo copiii mergeau pe o potecă, lunecau, era noroi și când i-am vizitat acolo, chiar am văzut hainele cu noroi mai mânjit, mai așa, și educatoarele, o educatoare care am adus acolo, era, pot să spun sincer, disperată. Acest prieten despre care vorbesc zice, măi, eu am reușit să le asigur zilnic o cană de lapte și un corn. Dar mai mult nu pot să fac. Și fratele acesta, Günther Lazarzewski, cu nume, zicea, măi Mihai, aici trebuie să intervenim neapărat.
Günther Lazarzewski a fost prietenul nelipsit din toate expedițiile pe care Mihail le-a condus în România și împreună au adus numeroase ajutoare pentru satul Amnaș.
Au sosit primele 3-4 camioane. Am văzut că ajutorul dat numai prin niște haine și alimente e insuficient. Și atunci m-am gândit ca să facem un plan, să vedem în ce măsură putem să aducem o înviorare a activității, din toate punctele de vedere, activității din Amnaș. Și am făcut un plan în care am zis că trebuie să ajutăm comunitatea de romi și români care mai sunt acolo. Că trebuie să ajutăm copiii pentru ca să iasă de sub o influență nocivă de care, din păcate, beneficiază în familiile lor și să ajungă și ei la un anumit nivel de dezvoltare intelectuală. Trebuie să ajutăm romii pentru că eu întrezăream și întrezăresc și acum că vor deveni în scurtă vreme o populație majoritară, poate că exagerez puțin, dar luând în considerare ritmul de dezvoltare al etniei lor comparativ cu cea a românilor, că de saj nu mai vorbim, constatăm că ritmul lor este de aproximativ 3-4 ori mai mare decât al celorlalți. Și normal că efectivele vor crește. Dacă nu vom avea de gând ca să plasăm etnia la un nivel corespunzător în dezvoltarea economică a țării noastre, înzestrând-o cu un bagaj cultural care să le permită un aport nu numai intelectual, dar și material la economia din nou zic a țării noastre, riscăm la un moment dat să pierdem tot.
Cu ajutorul inginerului Virgil Dobrotă, Mihail Shell a reușit să cumpere fosta fermă de stat a satului și să o transforme într-o grădiniță.
Grădinița era, avea la ora respectivă până la 38 de copii și am văzut realizări destul de mari și în ceea ce privește educarea copiilor, respectul copiilor și de multe ori am fost întrebat așa, și ce satisfacție ai? Să știți, am întâmpinat uneori, chiar din partea localnicilor, o doamnă, ce ajutați voi pe ăștia care ne fură? Și ce satisfacție aveți acum? Pentru mine a fost cea mai mare satisfacție că trecând în sus și în jos, în stradă, copiii veneau fugind la mine, și mă salutau și pentru mine asta a fost răsplată destulă. Pot să spun că m-am simțit chiar bine.
În afară de grădiniță, acest centru de sănătate și familie a devenit pentru sat un loc de refugiu. Aici copiii și-au putut face temele după terminarea cursurilor școlare și au putut mânca o masă caldă.
Partea asta de meditații de multe ori mi-a oferit poate mai multe bucurii, să zic așa, decât grădinița. Că de la grădiniță te aștepți, îi aștept în fiecare zi, știu că vin, dar ceilalți au venit așa, fără să-i chem, fără să aibă ceva de câștigat, au văzut un ajutor în noi și asta mi-a dat și mie putere să-i ajut mai mult.
Când am avut nevoie, am venit și tot timpul, am fost ajutată la teme și așa, și cu doamna profesoară Ana. Fac meditații la engleză acum și ne înțelegem foarte bine și dacă am avut o întrebare către ea sau așa, zic că suntem mai mult decât profesori și elevi și prieteni. Și tot timpul m-a ajutat când am avut nevoie de ceva și așa.
În câțiva ani, acesta a devenit locul în care sătenii au încredere să apeleze indiferent de natura problemelor, fie ele medicale sau materiale.
Oamenii de obicei vin aici și cer ajutorul și noi îi ajutăm în funcție de nevoia pe care și-o exprimă ei. Dacă au nevoie de injecții, cum mergem la ei, dacă au nevoie de făcut ceva în casă, îi ajutăm.
Mi-au dat și mai multe treburi de casă, mi-au dat ce am avut nevoie. Înuță pentru copii, că am copii, 5 copii, nu. Și mi-au ajutat foarte mult.
Pe toți care au fost pe aici, am avut nevoie de multe, de anumite treburi și m-au urmărit și m-au mai ajutat cu câte ceva, când am avut nevoie.
Am spus ca să-i ajutăm. Și când oamenii veneau să-i ajutăm să-i reparăm o sapă sau să le punem un geam la casă sau de celelalte, făceam lucrul acesta cu bucurie. Și lucrul acesta ne-a făcut ca să ne apropiem mai mult de ei, să ne împrietenim și am avut ocazia de a ne ruga împreună, de a cânta.
Pentru că fondatorii centrului și-au dorit ca acesta să se întrețină singur, fără a fi nevoie de sponsorizări din exterior, s-a înființat un magazin naturist în localitatea Săliște, la 10 km de Amnaș. Activ și astăzi, aici oamenii pot găsi produse naturale pentru sănătatea lor. Mai mult, dacă au nevoie de sfaturi medicale sau de măsurarea tensiunii, li se oferă gratuit asistență.
Vin oameni care doar să ne viziteze, să stăm de vorbă, chiar dacă nu cumpără produse, vin ca să vorbim de cuvântul lui Dumnezeu.
Fiindcă unchiul Shell are o vârstă destul de înaintată, el a predat responsabilitatea centrului pe mâinile lui George Tonescu, un tânăr cu planuri mari.
Începând de anul acesta, nu au mai fost copii de grădiniță și atunci am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Și văzând că nu mai sunt copii, atunci ne-am gândit ce am putea să aducem pentru folosul lor. Și având în echipă o profesoară de limbi străine, engleză și germană, ne-am gândit la niște cursuri oferite gratuit de către asociația noastră pentru sătenii din Amnaș și chiar pentru cei din jur, poate din Săliște, care se află la 10 km distanță de aici, și oferim cursuri gratuite de limbi străine, engleză, germană, pentru toți cei care doresc. Dorim să avem aici un centru de instruire practică. Putem să facem, având aici teren, agricultură, am dorit să facem o școală, să înființăm o școală, având la bază agricultura, având la bază apicultura, având stupi, am dorit să avem un centru de instruire pentru cei care doresc să devină tâmplari, avem un atelier de tâmplărie, am dorit să facem cursuri de croitorie, cursuri de gătit, avem profesori de masaj în echipă și am putea să organizăm cursuri de masaj, hidroterapie, avem și un asistent medical care ar putea să ofere cursuri de prim ajutor și cam asta este viziunea noastră.
Momentan, în cadrul centrului funcționează și o seră bine îngrijită în care se cultivă flori de grădină și legume, ceea ce asigură un venit în plus. Dar lucrul care aduce cea mai mare satisfacție pentru Mihail Shell este stupina din spatele grădinii. Fiindcă el locuiește în Germania, atunci când vizitează Amnașul, nu uită să se plimbe printre stupi și să dea indicații prețioase celor care au grijă de albine.
Un stup care în 10 martie arată așa, e un stup bun spre foarte bun. E rece, albinele se strâng în ghem Dacă afară, în timp oarecare, temperatura scade sub 14 grade. Ori aici denotă că stupul ăsta e foarte bun. Și sunt speranțe, dacă culesul va fi, să faci miere destul de bun, multă, cu stupi. Depinde acum și de parte cum îi întrețineți, să nu sufere de mâncare, poate că nu mai are, se vede că mai are mâncare, dar de acum înainte e nevoie să fie multă mâncare. Peste iarnă ele consumă puțin. În perioada de decembrie, ianuarie și până la jumătatea lunii februarie nu consumă maxim 2 kg de miere. Dar în perioada când încep să crească puiet din a doua parte a lunii februarie, în martie, riști cu familii puternice să le pierzi din cauza că nu găsesc, nu pot zbura afară, nu au cules și consumă foarte multă hrană pentru creșterea puietului și riști să pierzi. Trebuie să fii foarte atent cu ele, mai ales în lunile de martie-aprilie. Mai e și încă ceva, o familie care suferă de înfometare odată, greu se reface.
La cei 82 de ani, Mihail și-a învățat din propriile experiențe ceea ce contează în viață și ne-a împărtășit sfatul său valabil pentru fiecare dintre noi.
Dacă cineva crede că își rezolvă viața lui personală fără Dumnezeu, va trăi cu 100% un eșec. Își va realiza multe. Poate să aibă avere, poate să aibă multe, dar niciodată nu va fi fericit.
Este imposibil ca un om ca Mihail să rămână neobservat. Prietenii săi susțin că prezența lui l-a influențat mereu într-un mod pozitiv viața.
Personal îl apreciez foarte mult, deși este înaintat în vârstă, nu abandonează în vreme ce alții nu se mai mișcă din cameră sau din pat. El face atâtea sacrificii. E o bucurie pe care el încearcă să o inoculeze și altora în acest demers. Și trebuie să fie luat ca exemplu.
Nenea și el, așa cum îi spun eu, este, mi se pare fascinant. Este așa, mă uit la dumnealui și încă de când l-am cunoscut am văzut ceva deosebit și special. Statura dumnealui, deși are o vârstă înaintată, are 82 de ani, nu-l văd că mănâncă măcar așa cumva a plecat, ci stă drept, poziție de drept, și este un om tare bun la suflet. Pentru mine este ca un tată, dacă pot să spun așa.
Deși nu mai este la fel de activ ca înainte, Mihail Șel are pe suflet lucrarea de la Amnaș, având speranță că ceea ce a început odată cu Centrul de Sănătate și Familie va continua spre slava lui Dumnezeu.
Pentru noi, obiectul acesta va sta în atenție și vom ajuta cu ce reușim. Și dacă nu vom reuși să mai ajutăm cu altceva, dar cu gânduri de pietate și de rugăciune pentru acest obiect, asta vom face. E treaba lui Dumnezeu, nu este lucrarea mea, și El o va rezolva. Dacă îmi vine vreodată vreo îndoială, îmi aduc aminte cum s-a înființat aici și devin foarte liniștit. Nu a fost voia mea, m-aș fi bucurat eu personal dacă nu se cumpăra. Dar s-a cumpărat și zic așa, Doamne, Te-ai folosit de mine, vreau să Te folosești și mai departe de mine, în măsură în care poți și crezi Tu că e bine. Văd un lucru luminos pentru acest lucru.